Labdien, mani klausītāji! Šodien ir pēdējā oktobra mēneša diena, 30. oktobris, un mēs esam savā kārtējā tikšanās reizē otrdienas. Mēs noslēdzam lielo domu domāšanu, un proti, tās lielās domas bija pasaules cilvēks, tas ir tā, tas mugurkauls, pasaules cilvēks, tātad cilvēks pasaulē, pasaule cilvēkā, tātad cilvēkai doma pasaule, tā pasaule ir, šeit es vairs nerakstu materiālā pasaule, jo pašā pirmā lekcija jau reiz pateicu, tur ir arī otra pasaule, nemateriālā pasaule, tā ir visuma nezināmā daļa, bet mēs par nezināmu arī varam runāt par septiņiem mēmiem un iedomāties visu ko, un cilvēki to dara, bet lai tas tā būtu. Bet tā dzīve tomēr vienmēr ir reāla, un tā, ka nu, kaut kas tiešām reāla dzīve ir jādara, reāli, nu tā reāli, nu jā, tad kaut kas tiešām nopietni, tad mēs atstājam malā sazvērestību teorijas, dažni dažādas stāstus, tas ir tā kā mazām bērniņām pasaks. Pasaks ir radīts, un mazām bērnām tas ir, nu, tas ir taisa tas, ko mazām bērnām vajag. Bet vienā jaukā brīdī no tām pasakām ir pasakām jāpievienoja šī te realitāte. Nu, to mēs pašā sākumā visā jau zinājām, un tāpēc šeit, ja es saku to vārdu pasauli, un to es arī jums stāstīju, ka mēs par pasauli runājām, pasauli, šis te vārds ir, tas, tā ir visuma daļa, kaut kāda daļa. Un mēs ņemam materiālo pasauli, un materiālā pasauli ir tā visuma daļa, ko mums ar sajūtām acīm, ausīm un ādu uztveram. Nu, garša, smarža, tā āda vien jau ir. Tāpēc es sevēl kopā acu savus sādu, vienkārši lai ir īsāk, un tas ir tas. Un tā pasaule, kas mums ir dotas sajūtās, ņemam un nosaucam. Būt ir labs vārds, cits vārds pats. Nu, nosaucam savādāk. Tu var nosaukt pats savādāk savos pierakstos, bet jau tikai tu pats sapratīsi, kur tu tur esi uzrakstījusi. Tāpēc tas vārds, ko mēs, kādā mēs nosaucam attiecīgo parādu šinīdamā visuma daļu, nu, to zināmo, apzināto daļu, nu, materiālā pasaule. Un man ārkārtīgi tagad arī uzkrīt, ka daudzos rakstos un, nu, runās mazāk, bet rakstos, vai dieniņi, materiālisms un, tur, nu, ziniet, sevišķo te, nu, tās pēcpadomju sabiedrības. Un dieniņi, kur mēs esam dzīvojuši, mums ir materiālisms te bijis un tā tālāk. Nu, cilvēks tā nav sapratis, kas tas materiālisms ir, un tad ne jau tas izšķīr to, kā tā padomju savienība bija un padomju dzīve. Materiālā pasaule, un tas vārdam ir daudz, daudz lielāk jēga, bet, nu, ja cilvēks nesaprot, pa ko viņš tur runā, tad tur viņš viss materiālists ir kaut kas slikts. Labi, tātad ir pasaule cilvēks, un šīs te attiecības pēc E, tās ir tās galvenās, un tas cilvēks, tūlīt paskatīsimies arī tālāk, redziet, bet, nu, šeit man ir uzzīmēts tā bildīte, cilvēks, ko dar, pagājušreiz mēs runājām, cilvēks dzīvo, un pagājušreiz es jums mēģināju teikt, tas nozīmē, ka cilvēks īstenojas. Tātad dzīvošanī materiālā pasaulē īstenībā, tātad pats sevi, vajadzēja pie spoguļa un sevi apskati, nu tad tu esi īsti, man liekas, vai ne? Nu, tu pats sevi redzi. Nu, citu var tu ko redzi. Sataustas. Tā ir tā īstenā pasaule, un tur te mēs dzīvojam, un tā ir tā īstā dzīve, un protams, jūs varat dzīvot arī domās, nereālās domas, domāt, un arī kā, nu, sapņot sapņu un tā tālāk, bet sapņu, ne, es domāju, ka tu guļi, bet var sapņot ar, nu, tādā pat, tu klausies, ko Andram būs stāst, un tur kaut kur sevī tu var sapņot. Es gan tāpēc atsīmēs to nedaru, bet, nu, to principā tu to varētu darīt, sapņot par kaut ko tā. Bet tas ir ļoti svarīgi psiholoģiski, kā tā no mums saprast. Reālā dzīve un, protams, iedomātā dzīve. Un visu cieņu cilvēks, kā reāla, materiāla būtne, viņam galvā ir gan tādas domas, tās reālās, gan arī nereālās. Un to nezināmo pasauli viņš tā vai tā aprunā, pārunā, es nedomāju, aprunā, nu tā sliktā nozīmē, bet viņš arī par to domā. Bet, nu, tā ir jocīgi, nu, nekā tu tur nezinu, nekur tur nevar just, bet izdomāt, iedomāt, es var daudz ko. Nu, tas tā, vēlreiz paskatoties atpakaļ. Nu, tagad ejam pie sabiedrības un skatāmies mūsu domu kartas, kas ir mums šodien šeit. Atskatām vēlreiz un vēlreiz ar noteiktiem vārdiem apzīmētu domu. Ar vārdiem tiek apzīmētas domas. Un domas ir domu pasaules daļas. Un tās domas mēs kārtojam, nu tā ir tā domāšana, kā tu biji pierakstījusi, ļoti trāpīgi pierakstīts. Domāšana ir domu kārtošana. Nu, ja domu kārtošana ir, tad ir sakārtošana, sakārtība, nekārtība un viss pārējais. Un ja mēs runāsim svešvārdos, tad tik labs teicis, kurš nesanāks. Domu kārtošana. Kārtošana. Nu, lūk. Un ar vārdiem mēs tās domas apzīmējam, tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, tā dīvaina arī pirmā brīdī, vai dienim, šeit jau nav mūsu filoloģijas fakultāte vai valodniecība, bet, mani draugi, ja runā par cilvēku un viņa dzīvi pasaulē, ir jārunā par valodu, jo vārdiskā saziņa ir cilvēka, kā dzīvās būtnes, galvenā pazīme, kas viņa atšķir no visiem citiem dzīvajiem. Augi ir dzīvi. Dzīvnieki ir dzīvi, nu, mēs esam kaut kur atjauks attīstītie dzīvnieki, bet, nu, mēs tomēr esam tik specifiski, ka mēs, es domāju, pilnīgi pamatot sevi izdalam, jo mēs esam vārdiski sazinošies radījumi, dzīvie radījumi. Nu, ne, un tādi radījumi tad, mēs esam, un viss ir kārtībā. Doma kā sistēma, nu, galvā ir... Kas? Sistēmas ir tikai vienīgi galvā. Tas ir teorētisks jēdziens. Sistēma ir šeit, bimētam vajag tikai divas reizes esam redzējis, un mēs noskatām, sistēma ir kaut kas sakārtot. Un atkal skaistais latviešu vārds, kārtība, kārtot, sakārtot, un uzreiz šis svešvārds sistēma, nu viņus reiz pasakam, no sistēma ir viskās, kas ir kaut kas sakārtot, kaut kas, kas ir sakārtots. Un kas tad ir doma pasauli? Ja tā ir doma pasauli, tad domas ir sakārtotas. Un tur, nu, kā saka, ir tās lielās problēmas rodās, ka tās domas sakārtot. Nu, kārtot varbūt mēs kārtojam, un tiešām mēs kārtojam, to mums ir dabas māt pielikusi jau instinktos, kaut kur tur iekšā, kaut kur ģenētika ar šeit piedalās, bet daudz, kas ir atkarīgs no saziņas. Atnākat labā kompānijā, labs sudie kurs, labi kolēģi, nu, tas ir kaut kas, kas dod pienesumu. Nāk domas jums no citiem cilvēkiem, un atkal jūs kārtojat savas domas, papildinat savas domas, savu domu pasauli, un ko darat? Visu laiku pārbīdat domu pasaulē mēbeles. Pasmaidīju saprati. Es arī pateicu tā kaut kam tēlājumu tagad, un kāds tur ar domas pārbīdīt. Nav jau mēbeles, pārkārtojam, pārsakārtojam. Tā ir domāšana. Un dzīve paralēli iet savu ceļu, un dzīve ir fiziskā un garīgā dzīve. Es atkārtot to tāpēc, ka par sabiedrību tas pats visi vēlreiz jāpasaka, bet man to es otrreiz neteikšu. Jo sabiedrība jau ir fiziskā daļa, kā dzīvo cilvēki, un garīgā tas pats. Jo tas pamat elements cilvēks, kas veido sabiedrību, nu, tas ir visur tāds, kāds ne viņš ir. Es varbūt to te tādā nelasīšu, tas ir uzrakstīts speciāli, tāda viena lapiņa, kur jūs varat atkal, nu es tagad nezinu, ir jau trak, katrai lekcijai ir apmēram 10, 15, nu kā kurai šādas te domu kartas. Un es uz tā domāju, ja būtu bijis kāds sponsors vai kur, nebūtu jau slikti, ka katru reizi es jums ne tikai aizsūtu, nu, elektroniski tās kartas. Bet viņi būtu labi mājā tās apvienā mapīte, 15 labs apspusīts. Nākamreiz jau būs 30, un tagad jau sareizinām 9 reizes, nu 9 reizes 10, bo, 90 jau lappuses ar domu kartēm. Un tašas domu kartas ir tādas, ka tur ir teksts. Nu, teksts ir teksts, tāpat ir, ka tā karta nav, tas ir tā teksta labs puse, bet tur ir iekšā tomēr ar vārdiem pateikts kaut kas tāds, nu, lai tikai tās, kur ir schēmas tāds, nu, lai tās schēmas varētu labāk saprast. Un šī te viena tā, tas nav doma karta, bet lūk šis te ekrāna kadrs, ko jūs tagad redzat, tur ir vēlreiz jums atgādināts, ka ar kuru sistēmu jūs sastopaties, kur un kā, reāli, nereāli, visos gadījumos ikviena doma, un ikviena doma ir visuma atveids, nu kādas visuma parādības atveids. Jo doma jau ir seks. Vispirms tu redzi dzirdi sataust kaut ko, to. Un tad to, ko tu esi tur saredzējis, sataustījis, saklausījis, tu pieliec to domu klāt. Vārdu. Un pēc tam vārdu, jā. Vispirms tev ir jušana tāda, ka kaut kas tāds tas ir, nu tad to nosauc vārdā. Piezīmst tas bērniņš. Nu jādod vārds viņam, nu. Tiek dots vārds. Un tāpat daudz kas. Saties kādu cilvēku, vai kaut kur aizdēja mešā pirmo reizi sēņot, ierauga, kas tas tāds? Nu, tu uzzini, ka tā ir mūsu mirka. Vai tā esmu otrādi, ka tā ir bek, apšu bek. Tie vārdi nāk klāt, bet tu vispirms jau redzi to, ko tu pēc tam nosauc vārdā. Bet es gribu tikai atkārtot, lai tas nu, iestrādājās jūsos. Jo pēc tam, jo tam ir jāiet kaut kur automātiski, lai nav katreiz jādomā par to. Un to var iestrādāt tikai, tas ir kā sportā. Sportisti visi saprot, ka grūti ir treniņā. Svīst, par šahistiem ir fiziskā sagatavotība arī un tā tālāk. Bet dažreiz tā kā atnākam studēt, tad tā saka, es aiziešu paklausīties. Nē, mīļa draugi, bet es zinu, es atceros pirmo vairs vēl to lekciju, ka mēs tikāmies tikšanās reizi. Pēc tam smadzenes ir viski no. Jūt, ka kaut kas ir, noticis. Piepūli ir vajadzīga. Un ja tā piepūli ir arī drusiņi tāda bauda arī, bijis patīkam kaut ko dzirdēt, un tā, nu, tas ir ļoti labi, bet piepūli ir vajadzīga. Tās nav, jums tas arī morāls lasīšana, bet tā ir tā pāruna vispār, jo man daudz vairāk uztrauc tas, ka sabiedrībā ir pārāk daudz cilvēku tādi, kur ir šīs elementārās patiesības, kuras mēs tagad tā varam atzīt jau, ka tas ir vienkārši, ja? Nu, viņi to neņem pierē, vienkārši arī nemaz neko lāgā nesaprot. Nu, ja viņi nāks pie teikšanas kaut kur, nu, tad saprotiet, visu tā sabiedrība kā valsts aizvies postā. Tā, nu, te viss ir tas vispārīgās īpšķi, viss jums ir iekšējā vide, ārējā vide, uzbūve, mainība, struktūras. Tur viss ir uzrakstīts. Ja ir kādi jautājumi tagad redziet, tie visi jāapspriež. Uzrakstiet man kaut kādu, nu, es nevaru iedomāties, teiksim, par šiem piemēram, ir kāds jautājums, nu, pamīļ. Bet es labi zinu, ka jautājumu uzdot tam nav viegli, jo jautājums ir jānoformulē. Un ja tevi tāda jušana, kad kaut kas nav labi, es kaut ko nezinu, kaut ko nesaprotu un tā, man es jau nevaru tev atbildēt, jo tevi tas jāpasaka man, ko tu nesaproti. Nu, apmēram. Un tad es varu tev piepalīdzēt saprast kaut ko, vai izprast. Bet kamēr tevi ir tikai jušana tāda, kad es kaut kas nav labi, nu ko var darīt? Tā. Nu, un beigu beigās, redziet, tas ir tas, kas iet visam cauri, visa cēlonis ir visa seks. Un visa seks ir visa kopsaistība. Un lielais atslēdz vārds ir pasvītrots kopsaistība. Sabiedrība, kā lielo domu, kvadrāt veidotās sistēmas, apakšsistēma. Nu, ir četras domas, kvadrāts, tas kvadrāts savēl kopā. Tā ir schēma, viena parāda, ka šie te jēdzieni vārdi. Pasaules cilvēku sabiedrības dzīve, viņi ir kopsaistīti, nu, to jūs jau tur tā labi zinat, kas tas viss ir. Un tur ir tālāk labā pusītē, ir maz fragmentiņš no lielās bildes. Vislielākās bildes. Vislielākā bilde bija visuma struktūra. Ir visums, tālāk, zināmā, nezināmā, tad tādā. Tur daudz kas nav vairs, bet ir. Tad tā zināmā daļa, tā ir tā materiālā pasaule, un materiālā pasaule mēs nerieškam. Un tagad man uzreiz jums jautas paklāk. Kad ir ideja, varbūt kaut kas ir aizmirsies. Var jau to materiālo pasauli sadalīt, tenīs daļās, nu, daudz un nežādīt kā. Negribētu, ka tas ir vienīgais variants. Kā. Bet pamatā kaut kā visā pasaulē laika gaitā, laikam atkal vēstur arī jūs esi, tagad jau zinās, nu tā kaut kā ir dabas vide, daba. Daba ir tas, ko cilvēks nav neko sajaucis vēl. Tālāk ir tā cilvēka vide vai sabiedrība un tehnovide. Nu, trīs tāds, tās materiālās pasaules lielās daļas. Un viņas tie kopā visas trīs saistīts. Un tagad ievērojiet. Labajā pusītē, tur ir vertikāla, mēs nākam uz leju, noiesim no sabiedrību, mēs pie cilvēku nonākam. Cilvēki veidos sabiedrību, tā ir vertikāla uz augšiet. Un tā sabiedrība ir materiālās pasaules daļa, tā ir vertikāla. Un turpat ir horizontāla. Tās trīs daļas daba, cilvēku vide, sabiedrība un tehnovide, nu tā ir horizontāla. Kas ir horizontāli? Kāds latviešu vārdiņš ir? Savstarpēji papildinoši. Dabas vide, tehnovide papildina. Nu, mēs varam emocionāli uztraukties, ka tur papildina, vai viņi izraka grāvi, tur grāvīts nedrīkst būt, tur šāds kukainīts netiek pāri, vai ne, tur tam tīrumam, tur grāvi izraka. Nu, ko tu darīsi? Nu, jā, nu, tas ir mākslīgs kaut kas izdarīts dabā, bet līdzās pastāv. Tā automašīna brauc pa pļāvu. Nu, pļāvu, kā saki, pļāvu, tas ir it kā dabiski, bet nu, tikai tā pļāvu varbūt arka nav dabiski, viņa ir sēta, kaut kā mākslīgi radīta. Bet, nu, tur, kur cilvēks nav savu loku pielicis, nu, tā ir tā daba. Un te tehnovidi, tas arī skaidrs, kas tas ir pilsēti, tā ir nekādu pļāvu, tu te neatradīsi. Pilsētā mums praktiski nekas dabisks nav. Te praktiski, man liekas, centrā te neviens koks nav, bez cilvēka ziņas uz augas. Nu, ja nu kāds kaut kur ir vienkārši iesējies no, kā, no kaut kā. Nu, un mazdēlā pasaulē, kā visam zināmās daļas, daļas daļa. Daļas daļa. Un tai daļas daļai var vēl būt daļa. Tā ir vertikāla. Tā ir vertikāla. Veselais, veselo sadalam daļās, tā ņemu vienu tā veselā daļa, un es viņu atkal sadalu daļās. Nu, matjoška. Vai matemātikā decimālā skaitīšanas sistēma. Tā. Nu, un pārējais viss te ir skaidri. Patreiz tas vienkārši noformulēts. Sabiedrība kā sistēma ir lielā doma. Sistēmas apakšsistēma, jo apakšsistēma rāda, ka tas ir tas, kas ir iekļauts tādī augšējā sistēmā. Daļa. Daļas daļa. Daļas daļa ir tās daļas apakšsistēma, ja tā augšējā daļa ir sistēma. Kas tā ir? Tā ir tīrā valodniecība. Nevar šos vārdus, nu, tad tur krustām šērsām jaukt, un ja tu saproti, kas ir sistēma, mēs tev varu pajautāt uzreiz kontrolās. Saki, ko nozīmē vārds apakšsistēma? Uzreiz pateikt, nu. Ja tā ir sistēma, tad apakšsistēma ir šīs sistēmas daļa. Nu, viņu sauc par apakšsistēmu, to daļu. Nu, vienīgi, nu, daļa paliek daļa, bet viņu sauc par apakšsistēmu, jo viņa ir sistēmas daļa. Nu, tā ir tā valodniecība. Un bez tās valodniecības, lai mēs saprastos, var mēs nekur netiekam. Cilvēks dzīvo sabiedrībā, sabiedrība dzīvo kopsaistībā ar dabas vidi un tehnovidi materiālajā pasaulē. Nu, es atļāvos tādu teikumu viņu tur uzrakstīt. Man liekas, ka tas tekstiņš, nu, kaut kā ar vārdiem atver to zīmēm, kas ir apmēram tā kā mēs aizējām, kur uz kādu mākslas izstāstu, piemēram, ja, tur atsņem skatāmies, nu, un tad mums tur stāsta. Sevišķi, jo tas kaut kas atsaktā māksla, nu, tur bez stāstīšanas, ja tu nevar iedomāties, ko tas autors ir gribējis tur. Es labāk jau, ka pats autors tur būtu. Jo tas ir salīdzis kaut kāds īpatnējas zīmes, īpatnējā veidā, tāpēc tā ir abstraktā māks, tas nav reālisms, ja, kur tu var redzēt, ka tur ir puķi. Un tad, tad pēc tam tu var domāt ar to puķi arī, jo tā puķi jau nebūs tāda puķi, tāda kā tas gleznotais to puķi ir uz galda redzējis. Nofotografēt ir mākslas foto, ir dokumentālais foto, tur ir visāds attieksms ar to kopiju un oriģinālu. Nu, ar domām ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tā, nu, to redzēt, tā, var pastāstīt par to, ka šī te doma kartē, nu, mums ir redzams, un tagad atkal varam iet tālāk. Sabiedrība, nu, daudzveidīga cilvēkdarbība kopums sistēma, es visu laiku to sarkano sistēmu velku līdzi, jo mums ir, nu, tā sistēma, viskais skatījums nepārtraukt, un tāpēc, nu, lūdzu man piedodiet, nu, es te runāju katru reizi, tas vārds sistēma te ir, nezinu, cik tūkstošu reizi šis vārds ir pieminēts un tiks pieminēts. Tātad, tur ir tā definīcija ņaukšā. Nu, es nezinu, nu te, gadrīz vai nu ko to vēlreiz visu stāstīt, es īsti gribētu taupīt laiku, jo tur būs daudz momenti jauni tagad. Tas, zinām, mērā ar maziem tādiem teikumiņiem, nu vēlreiz paskaidro, nu kā tur tie vārdi visi iet kopā. Un sabiedrība kā sistēma, tas nozīmē, ka tas ir tas bimbols, lai tā ir tā sabiedrība, tad tur ir iekšējā vide un ārējā vide, bet tas jau būs tiesnī iepriekšējā tekstā. Tā kā tas ir gan uzzīmēts ar rimbuļiem un kaut kādu tekstu iekšā, gan ar vārdiem, nu, to var izdarīt tā, 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 tā. Un man lielākais prieks ir par to, ka jūs paši, tur viss tikai citu variantu nav, jūs paši, ja domājat savas domas, tur iznāk tik skaisti formulējumi. Tā skaitā arī kaut kur kādreiz, kaut kas varbūt, nu, kā kļūdiņa skrien. Nu, pa to neuztrausties, bet tā ir jūsu kļūda, un no kļūdām jau mācās. Tā ir vērtība, kļūdas ir vērtīgas. Ja skolā tie teicamnieki trīc rokas, ka tik viņi kļūdīsies vai ne, viņam nedabūs to augstāko atzīmi, nu, nu tas nav īsti labi nav. Un tāpēc tie palaidni puikas un meitenes, nevairāk puikas, ka mazāk meitenes, nu, viņi, viņi jau tur daudz arī sīkumos, tur nav, tad precizitātes viņiem nav. Viņi, viņi domā un kļūdās, bet tās kļūdas labo. Es jums laikam jau teicu, vienreiz arī, kas ir stulbenis? Muļķis. Muļķis ir muļķis. Paskaties, ja Andronkos, es esmu vec muļķis. Es neteicu nekādu cirku, vienkārši es to saku pilnīgi nopietni. Nu, vec, tā vec, jā, vec. Bet muļķis, tāpēc, ka es daudz ko joprojām vēl nezinu. Un mēs visi esam muļķi. Lieli muļķi esam bijuši bērnībā, un tagad tā paši muļķi esam, un muļķi, kā saka, arī šo dzīvi pabeigsim. Par to nav jākaunās, bet nu, nevajadzētu kļūt, izveidoties par stulbeni. Kas ir stulbenis? Stulbenis ir tāds muļķis, kurš nepārtraukti kļūdās bez jēgas un saprašanas un necenšas tās kļūdas labot. Pats savas ne. Jūs no vēstures zinat, ka no vēstures nemācās. Bet tu vismaz savas kļūdas nu, labo nepiekļauja nākamreiz. Ne. Kļūda kļūdas galā. Nu, cilvēks, kas kļūdās nepārtraukti, tas nav tikai muļķis, vai ne, bet viņš ir stulbenis jau. Pasmaidījāt, ja tu sazini. Bet, nu, man tā liekas, ka tas nav sliktākais skaidrojums vārdam stulbenis. Nu, dažādās valodās ir dažādi vārdi, bet, nu, latviešu valodā stulbs ir stulbs. Tā, nu, pārējais visu laikam tur ir, tur tā trapeci pieminēta, pie tās mēs kūrīt vēl šodien arī atgriezīsimies. Cilvēku darbības. Cilvēku un sabiedrības dzīves vajadzību apmierināšanas procesu. Šo te bildīti, ja mēs runājam par atsevišķo cilvēku, un es veicu cilvēku darbības, tu, jūs kāpēc. Tas ir tas pats, kas sabiedrībai. Sabiedrības dzīve ir tas pats, kas atsevišķā cilvēka dzīve. Ir vajadzības kādas, nu, garīgās un fiziskās. Pēc tam tur ir vajadzības. Kādas tikai nevarētu būt garīgās vajadzības, tās piemēram. Tev ir noteikti tādas garīgās un tev ir tādas garīgās vajadzības. Daudz kas būs kopīgs, ja jau kopā tas sēžat un nākat, bet tad jau šā laikā būs arī atšķirības. Tā kā viss ir normāli. Un tātad cilvēku personiskās un sabiedriskās, garīgās un fiziskās vajadzības, ir personīgās vajadzības un ir sabiedriskās ar vajadzības. Nu, to mēs šodien vēlāk atkalrunāsim. Ir cilvēks kā indivīds, kā es, nu, psiholoģijā to sauc ego, es, un tiem šā laika ir otrs vārdiņš, mēs, individuālais un kolektīvais. Un tad sākās, nu, tās, tad sākās sabiedrības problēmas. Es gribu to tā, tu gribi to tā, nu, mums pabiem kaut kas ir jādara. Un ja mēs nevaram, pirmkārt jau bieži, ja mēs nezinām, kāpēc, nu, mums kaut kas nesūks. Nu, vispirmkārt, jau to atsēžamies, apvarnāmies, izrunājamies, un ja mēs zinām, ka mums ir jāatrod kopīga valoda, lai sadarbotos, mums ir jārunā daudz kas, tad jau tā lieta kustēsies. Bet, ja katrs paliek, teiksim, tavu valodu ir ķīniešu valoda, manu valodu ir japāņu valoda, nu, tuvus kaut kur viņas ir, ne. Runā katrs savā valodā un nekas kopīgs nesanāks. Un te ir tas individuālais es, vai psihologu pēc, runā egoisms, tas ir un tā tālāk. Un nākamais ir kolektīvisms. Kas ir pareizi? Akmetāt, jūs labi zinat, ka ir divas rokas, viena roka ar otru kopsaistītas. Un ir gan tas, gan tas. Ir tas es, tas cilvēks, nu un tas cilvēks ir viens no jums, jūs ego varat būt tikai aiziet mājā vai aiziet kaut kur tā, ka esat viens pats. Nu, vakarā varbūt aiziet gulēt, nu, tad tu tur ir savā midziņā esi viens pats. Nu, tad tu tur var lepnes būt. Nu, tur ir dienu, tur viss izdomāties. Bet no rīta kā celsies augšā, tur pat uzreiz jau būs pārējie cilvēki, tie mamie, brālīt, māsiņi un tā tālāk, darba biedri, un tur tas tavs ego tiek jau jāpieskaņojas ar citiem, tāpēc, ka tev ir ego, un man ir ego, un tāviem kopā mums ir mēs, mums ir jāspēj vienoties. Piedotiet, ka es jums atkal stāstu it kā sen zināms, it kā lietas, dzirdēts, bet man tas ir jāuzsver, jo tas šeit parādās šī sistēma skatījumā, redzējumā. Ir skaidri, ka es jāredz atsevišķais un kopīgais. Tā, līdzekļi, pa līdzekļiem runājām, finanses līdzekļi, nu tātad nauda, finansu vai finanšu, es mūžīgi jaucu, ziņas jeb informācija, materiāli līdzekļi, manta tehnika, cilvēki garīgais, fiziskais enerģija, telpa laiks, nu, neiesim sīkumos atkal. Līdzekļi ir daudz un dažādi, un katrā konkrētā situācijā, katrā konkrētās dzīves vajadzības apmierināšanai, nu, vajag atbilstošos līdzekļus. Un tu var stāstīt runāt bezgalīgi. Skolā, lūpmiļa skolotē, tur ir jāsāst ar piemēriem, tur nevar daudz, jo skolas bērniem, sevišķi jau mazajiem bērniem, nu, nevar viņiem abstrakt to visu tā runāt, nu, nav viņiem vēl tā domāšana, tas abstraktums attīstīts. Viņam viss ir jāstāst, lai viņam viss asociējās ar to, ko redz, dzird un sataust. Bet pamazīdziņām, visu laiku ir jāiet uz augšu, lai tomēr, nu, ka tu esi no bērnības ārā, lai, nu, tu vairs neesi bērna prātā. Un, ja manos gados cilvēks vēl ir bērna prātā, ļoti jau jauk, vai ne, lāga onkols, bet, nu, bērna prātā onkols ir bērna prātā onkols, vai tanta. Tā, nu, tā ir tā bildīta kopumā, vajadzības līdzekļi un vajadzības apmierinājums. Un vajadzības apmierinājums nebūs, ja jums nebūs skaidri un gaiši apzinātas vajadzības, un pie tam reāla vajadzība tāda, nu, ko var arī apmierināt. Un līdzekļi, nekas pagājušajā lekcijā mēs teicām, tur es parādīju tādas bildes, un ir Ibsens laikam teicis, tev piedots taps, ja nevarēji. Ko nozīmē nevarēt? Tas ir līdzekļu trūkums. Nu, jāpiedod cilvēkam, ka viņam nav līdzekļu. Bet tev piedod saps, ja nevarēji, ne mūžam, ne, ja, negribēji. Gribēšana un varēšana. Ikdienišķi vārdi. Un pasīties, kur dzīvē viņi mums sanāk kopā. Tev ir tā varēšana, bet nav gribēšana. Un tev ir tā gribēšana un nav tā varēšana. Un kas nu tagad ir? Abas divas esat tur pat vienas, kur bijāt sākumā. Nu, jau nav noticis, notikus cilvēku darbību, jo ar gribēšanu vien nevar, un ar varēšanu arī tikai nevar. Un šodien runāsim par sabiedrību, par valstīm, pēc tam arī vēl kādu lekcijas turpmāk. Varenie, kas ir varenie? Kas ir Latvijā varenie? Kas ir pasaulē varenie? Nu, sabiedrībā. Varenie, tie, kam ir līdzekļi. Un kāds līdzeklis šodien ir visvarenākais, arī zinat. Es tā palīdzu jums to domu ievirzīt, jūs jau zinat atbildi, nauda. Varens, nauda. Un ir cilvēki, kas grib būt vareni, viņam ir tās zinus, es gribu būt varens. Nu, viņam gribas līdzeklis, bet vēlreiz, jo ja viņam būs līdzeklis, viņš visu ko varēs. Bet nākamais ir politiķi. Nu, no politoloģijas nav studenti šeit. Kas tie politiķi tādi ir? Tie ir gribētāji. Viņi grib. Viņi grib to, viņi grib to, viņi grib uzsalt komunismu. Nu, politiķi. Jā, politiķi bija. Grib, grib. Trumps ar tagad ko? Viņš grib. Nu, bet kas ir Trumps? Trumps reizē ir varens, tāpēc, ka viņam ir līdzekļi, viņš ir bagāts arī pietiekami. Bet, nu, viņam ir gribēšana arī interesanti. Un viņš liek kopā tagad politiku un ekonomiku. Un, ir, zinot, ekonomikā ir politekonomika. Tas ir ikvienas valsts pamatu pamats. Bet tev arī tavā dzīvē tas ir tas pats. Tev ir politika dzīves, sava politika. Ir, ir. Viņi visu laiku to veidojās. Un kā tev ar varēšana ir? Arī tā visu laiku veidojās. Un tu tagad zini, lai tu savu politiku dabūtu gatavu cauri, īstenotu, tev vajag būt varošai šo politiku īstenot. Un tas ir tas pats, kad jau būs prezidents. Politiķi ir tie, kas sēž kur? Nu, kas un tur sēž, tas un sēž, jā, bet pēc idejas tie būtu parlamentārieši. Viņi ir politiķi. Viņi skatās vajadzības, sabiedrības vajadzības, mērķis, virzību, to gribēšanu visu veidu noformulē. Un pēc tam ir vajadzīgi ekonomisti, kas ir ar līdzekļiem saistītā ekonomika. Ekonomika tur ir taču finanses ir ekonomikā, ne jau politoloģijā. Un pasaka, no divām sabiedrībā ļoti nopietnām tādām jomām politika un ekonomika. Politiķi ir tie, kas ir gribošie, kaut ko grib. Un daudzos gadījumos viņi grib kaut ko nereālu. Nu, bišķiņ pietrūks mazai. Un pēc vēlēšanām tagad man arī drusiņ, lai man piedod, kā saka, zēni, bet viņi vienkārši jauni, viņiem vēl ir, bet viņi raujās pie varas tagad, nu, dažas tās partijas. Nu, nevajadzētu viņus tur laist, un pašlaik man drusiņ tās ir smierīgāk, varbūt diez, varbūt viņi netiks ar. Jo viņam tā gribēšana ir vairāk nekā varēšana. Bet, neapšaubā, bet tie, kas ir varenie tagad, viņi grib būt arī turpmāk vareni, un viņi negrib daudz ko tā. Un te nu tagad ir jaunais nāk ar tiešām jauna gribēšana, bet vecam ir līdzekļi. Tam jaunam to līdzekļi pietrūkst, nekas nesanāk. Nu, un to veco, nu, to veco kapā nostāpēc, ka viņš negrib daudz ko ieviest jaunāk. Nu, viņi draugi, man liekas, mēs parunājām, kas notiek tagad, nu, cepat mūsu tēvzemīte mīļajā. Un ne jau tikai šeit, visā pasaulē. Un vēsturiski, man liekas, mīļās vēsturnieces, atradīsim piemērus vēsturē, nu, tūkstošiem. Jo tā ir kaut kāda tāda būtība, kas nāk cilvēces vēsturē cauri, gribēšana un varēšana. Individuālā, atsevišķi, un arī sabiedrības kopumā. Gribēšana un varēšana, un tev piedodas taps, ja nevarēji, nu, nav tev tie līdzekļi, jā. Bet, ja negribēji, nu, tad ir pavisam slikti. Tā, nu, par šo bildi pietiek. Es uztaisīju šo te bildi, viņa izskatās šausmīga. Bet, nu, kādreiz arī šausmīga bildi ir jāparāda. Bilde nemaz nav šausmīga, es viņu pagājušreiz rādīju, cik tādi uzzīmētu. Sāksim no augšas mierīgi. Ir vajadzība, un tā būs cilvēka darbība, un tur pa vidu tagad ir. Es ko augšai kreisā pusē vajadzība, labā pusē apakšai vajadzības apmierinājums. Un lai tiktu tagad lejā, varēja otrādā gara zīmēt, nu, ka tā vajadzība ir apakšā, un tad iet uz augšu. Nu, tā ir zīmētāja kā ziņā. Bet, aha, nu mēs zinām, vispirms jau, lai vajadzība apmierināt, ir izziņas process. Ja tev tas izziņas process, nu, it kā nav nepieciešams, labi, tu tur var ietaupīt laiku, nu, ja tu izziņi. Uz mānošajiem saiziet. Nu, tad bija pirmā lekcija šeit, varbūt, kas tev bija jāizdomā, jāizziņa, kā tad tikt no šajienas, pirmkārt, kā atnākt uz šo auditoriju, un pēc tam, kā no viņas aiziet. Tagad, nu, tā kā izziņa attīstās, divreiz viens, un tas pats jāizziņa nav, bet izziņa sevi ietver, redziet, vispirms ir sajušana, Aci sausi sādas, tā ir sajušana, izziņa sākās ar sajušanu, pēc tam sajustais ir jāapzīmē, maziem bērniņiem tēli rodās, nu tēliem arī vārds ieliek, baltais tēvs, zemes vēkliet, rogona, nu tēli visādi, ja, nu tie ir bērns, tēvs, nu lieliem cilvēkiem būs kaut kas cits, bet, ja mēs skatāmies atkal racionāli, tad mēs vienlietosim tēli, bet jēdziens. Kaut kas sajusts ir? Aha, kas tas ir? Aha, un radām mēs vārdu, ka tas vārds ir jēdziens. Meitene. Nu, kas ir meitene? Nu, meitene. Nu, es kaut ko redzu, tad es saku meitene. Nu, ja tas ir tā, tad tas ir jēdziens jau. Pēc tam ir sajusts jāaprakst. Mēs esam sajūtas, viss. Es esmu apzīmējis, es esmu tevi ieraudzījis ar tavu telefonu, tā, viss, ja... Un es tevi aprakstu. Es vēl tevi izzinu, es aprakstu tevi telefons, tevi skaists, muķītis tur priekšā vai ne. Aprakstu. Un tad pēc tam, tad es esmu tevi izzinājis. Sākot ar to, ka es tevi redzu, pēc tam došu tev vārdu, ka tu esi meitene, bet nu var iedot arī, kā teica mamītie tev vārdu vai ne. Un ir sievierzimt un vīrierzimt un tā tālāk. Bet tikai es sajust aprakstu. Mēs jau, ka tā ir izziņa. Tā ir izziņa. Un tur ir tās trīs krāsas atkal. Pirmais – zils. Kaut gan tā izziņa ir zila vispār. Atceroties. Zilā, mazais zilā koros, mazā sarkanā, tā ir tā apzīmēšana, apdomāšana, jo pirms tos vārdus dot, lai smagi apdomāties, kādā vārdā ko saukš. Un tad, kad jau tie vārdi jau ir, tad tu var taisīt aprakstu, jo raksts jau ir vārdu kopums. Nu, es nezinu, valodniekiem, man liekas, to stāstu, kurā katrā lekcijā. Kaut gan man dažreiz nav visu skaidrības, ko viņiem nu tur stāsta. Jo dažreiz viņu rīcība ir, nu, maigi sakot, dīvaina. Trūkstā racionalitāte. Sapt, bet arī es saku tā, tas nav valodnieks, bet tas ir literāts. Mākslinieks. Tur ir tēli jātais. Tur viss kārtībā cauri. Bet, nu, es skatos vairāk uz valodu, kā eksaktu, racionālu apzīmēšanu un teikumu veidošanu. Labi, izziņa beigusies. Kas tālāk? Apdoma. Ejam augšā, apdomāties. Apdoma sākās ar vērtēšanu. Vērtēšanas procesā rodās gribēšana. Kas ir griba? Griba ir apzināta vajadzība. Vajadzību tu jūti, ja? Tā, mēs visi zinām tīri teorētiski. Paklau, vakariņas tā kā, nu, vajadzēs laikam, ja? Tu gribi vakariņu pašlaik, jo vakariņas. Kolosāls, karolisks vakariņas. Jā. Nu, ja tu uzreiz neteici jā, tas nozīmē, ka nē, var pagaidīt. Cānram kūsta kļākā. Tā ir interesanti. Es labāk tomēr paklausīšos. Bet tā vajadzība pēc vakariņām ir. Bet tu vēl negribi šī brīdī vakariņas. Un tāpēc vajadzība un griba ir dusiņa atšķirīgi vārdi. Tad, kad tu to vajadzību esi apdomājis visu, un šeit lūk tagad vērtēšanas procesā, tu saki paklau. Tagad, ja es gribu, tā ir izvēles izdarīšana, ko gribēt no vajadzībām. Atkal tu var gari runāt par izvēles izdarīšanu, par lēmumu pieņemšanām tālāk nākamais. Stop. Es tikai, es zinu, mēs varētu ar gadiem par to visu runāt. Stop, pietiek, manim cēdu, un tikai es uz pievedu klāt, pasaku, re, tu pasmai visu, tu jūti, ka tas jā, tas ir kaut kas tāds būtisks ir, bet atkal būs tālāk sīkumos neietiekšā. Atkal jau tagad redz tālāk. Nu, nekā nevedarīt, tāpēc mums ir jāredz no lidmašīnas lidojuma, no augšu, mums ir jāredz viss kā reālā pasaulīt un cilvēks. Mēs nevaram nogrimt sīkumos. Tā, vērtēšana. Rodas griba, gribēšana, griba. Mērķi noteikšana, nu, ja man tas tā gribēšana ir, nu, tad mēs uzsādām mērķi, noformulējam to mērķi, un pēc tam pieņemam vēl lēmumu. Lēmums nozīmē, ka es to mērķi gribu sasniegt, un es eju uz šo mērķa sasniegšanu. Aiziet iepazīsties ar darba devēju visu šito. Un kas tam ir? Nu, beigās tas ir, tas lēmums jāpieņem. Jā, es rakstu tiesniegumu, kad es eju darbā. Lūdzu. Nu, lēmums tiek pieņemts. Augstskolu izvēlējāties, pieņemat lēmumu. Šo studiju kursu izvēlējāties, arī pieņemat lēmumu. Ko darījāt? Vispirms izzinājāt, kas tas ir pa kursu. Kā nu katrs to darīja, tā jūsiņa. Pēc tam jāapdomā, jāsalīdzina, kas kur un kā. Bija jāvērtē, vai nu to, vai to, vai to. Un beigās tiek izdarīts, jo ne, mērķis ir tāds, un tā lēmuma pieņemšana bija tā, ka jūs reģistrējāties. Nu, tad ir tas lēmums, ka es apstiprinu to, ka tu uz šo mērķi. Nu, tad mēs esam šeit. Mēs atkal vienkārši tādu piemēru paņēm, bet tādi piemēri, ziet, nu, ikvienā situācijā šī te teoretiskā forma strādā. Tas ir kaut kas cilvēka domāšanai, darīšanai, nu, raksturīgs. Un ja cilvēks apjēdz to, ka tā cilvēks domā un rīkojas, nu, tad es domāju, tad tā dzīve kļūst tāda, nu, stabilāka kaut kā. Tu zini, kā vajadzētu arī situācijās, konkrēti tu varbūt nezini, tu esi krustojumā kaut kur, vai teiksim, pie traumai pieturs, kur puikas ir aizvēs uz šito te maršruta attiešanas laika sarakstu. Nu jā, bet nu tomēr, nu, gan jau tiks, kā saka, pie skaidrības, kas ir kas. Bet tev ir vispārīgā skaidrība, tu neuztraucies, nu jā, nu gadījās tā, ka nav tur tas uz staba tā traumai saraksts šoreiz. Bet nu gan jau nāks tas traumais. Tā, mērķis ir noteikts, lēmums ir pieņemts. Vadītāji mērķis. ļoti izstrādāta lēmuma pieņemšana, decision making. Tas ir, nu, cik es man ir, varbūt, tā man lēmējies vairāk gadījies par to Ameriku, tur pagrozoties. Tur ir ļoti labi izstrādāta šī te lēmuma pieņemšanas un visu šī te apdomas situācija. Es tur pastaigāju no savu institūtu, kādreiz aizdevu uz Harvardu universitāti paklausīties lekcijas. Tur par pārsimts metrus tālāk no Maskavas uz tā tehnoloģiskā. Un tur es tā klausījos, kā šiem te nākamajiem, nu, tiem biznesu, nu, atkot, kā jums, ko viņam un kā stāstu. Nu, man bija baigi interesanti, es jau man tas mūžam, ne, nu, tas nav mans joma, es savā fizikā daros, vai ne. Bet bija baigi interesanti paklausīties. O viņi tur baigi meistrīgi tur analizē, ka tur tā, kā to lēmumu pieņem. Nu, cepurnos. Es jau tur neatceros tagad sīkums, bet es vienkārši sajēdzu, ka lēmumu pieņemšana ir ārkārtīgi nopietnis punkts. Viens no 9 punktiem, nu, šinī te cilvēku darbībā. Lēmumu pieņemšana. Bet, nu, tikpat labi arī viss cits pārējie punkti svarīgi, ne tikai lēmumu pieņemšana. Tad, kā lēmums ir pieņemts, tad sākās rīcība. Ejam uz rīcību. Rīcība sākās ar rīcības plānošanu vai projekta taisīšanu, jo rīcība projekta taisīšana jau atkal ir. Tā ir izziņa, tā ir zilā krāsā, redzēt tur, rīcības plānošana. Tā ir izziņa, bet tā nav tā izziņa, kas bija pašā sākumā. Tā ir izziņa, ka tagad lēmums tevi pieņems viss ir, bet tā vai tā tevi ir jāizzina, kā praktiski tagad to lēmumu īstenot. Un tas ir projekts jāuztais. Jāizdomā konkrēti. Konkrēti. Tā kā bez plāna, plānošanas, nu, var jau dzīvot, un cilvēki dzīvoši bez tādiem plāniem, un ļoti daudz vairums cilvēku arī tā dzīvo neplānotam. Vienkārši kaut kas notiek, kaut kā viss tur virzās uz priekšu, nu, vai dienīgi. Tā ir dzīvojuši un dzīvo cilvēki, bet... Ja jūs būsiet vadītāji, redziet, nu jūs esat vadītājs topošās, nu redziet, jūs netiksiet nu tā vaļā. Mums jūs atīk skaidrība, kurā brīdī, kas ir tā vadīšana vispār ir, un kā tas viss iet kopā ar to visu pārēju, ar izpildi. Un tad, kad jums ir tas projekts gatavs, tad, protams, ir jāpiemeklē, jo līdzekļi, vajadzīga līdzekļi būs atkarīgi no projekta. Cik tam projektam līdzekļis vajag, tam plāni īstenošanai. Tur uzreiz momentā nāk tas, nu, biznesā tā aprindā šobrīd tas ir skaidrs, tā ir banka un viss, nauda, tur ir ļoti vienkārši piemērs, tur es nezinu, nav variantu, bet ir, tikpat labi tas ir visu citur, tur, kur tā nauda nemaz nav, bet ir cits lietas par visu. Ir projekts, mākslā projekts, kaut kāds koncerts projekts, jā, uztais koncerts ir, bet lūdzu, uztais šai koncertam to programmu visu. Pēc tam padomā, kur tu dabūs tos, kas zet, kas spēlē, kas gaismu uzliks. Un tā priešā beigās, tam tikai ir tā izpildu darbība. Un es esmu nonācis tur, kur pagājušā reizī, pagājušā otrdien es pabeidzu, bet es vēlreiz šo te izgāju cauri, tāpēc, ka viņa draugi, šī te cilvēka darbības iekšējā struktūra, 3x3. Pirmais trīnieks ir izziņa apdoma rīcība, un pēc tam to izziņa sadala vēl 3 daļās, tad vēl to vēl 3 daļās un vēl 3 daļās. Nu, tad ir 3x3 un sanāk kopā. Tur vai būt 9 kastītēm augšējā rindiņā tur. Tur ir 9. Un es jums pagājušajā teicu. Iet mājās, aizmirstiet. Gatavojoties tikai izpildīt. Tas nozīmē, paņemiet tikai 1/9 daļu no cilvēku darbības. Sistēmiskā skatījumā. 1 daļu no veselā. Ja veselais ir no sistēma, darbība ir sistēma. Veselais, kas sastāv no kopsaistītām daļām. Tā daļas ir kopsaistīts, tur tas nav haos, tur ir sakārtotība. Tur var staigāt bišķiņas priekš, bišķiņa atpakaļ, bet tā vai citādi, tā cilvēka darbība ir, nu, zināmā kārtībā. To lēmumu tu nevar pieņemt pirms izziņas kaut ko. Nu, nevar. Nu, ne. Un ir cilvēki, kas sēž un gaida, līdzekļi būs, viss, kas būs, viss ir sadarīts, un pats neko īpaši savu galviņu tad nestrādā. Un pēc tam parādās visādas skaudības un tā tālāk. Tas, kas ir domājis un strādājis un sarežģīt, izdomājis visu līdz galam, tas dzīvos labāk, veiksmīgāk. Un viņš, nu tad sākās, tas viens būs nabaks, varbūt. Un tas viens būs drusku gudrāks un augstākās sabiedrības struktūrā. Sākās rīvēšanās starp bagātiem nabagiem, gudrajiem un dumajiem. Nu, tā ir sabiedrības dzīve. kā tas visos laikos ir bijis. Kad ir stingra roka, nu tad ir vienkārši, tad ir stingra roka, kas stingra roka saka, tā ir, ja ne tā gaļa, galvenos gaļa podā, nu, ja ir demokrāti, un tad mums ir demokrātiskā anarhija. Viss rūnā, viss kaut ko tā, viss atļautība, nu mēs esam aizbraukuši stipri vien uzās. Bet par to mēs tūlīt runāsim tālāk, skatīsim sabiedrības struktūru. Tas ir ļoti būtiski tieši sabiedrībā, bet šīta struktūra, viņa ir derīga gan sabiedrībā, gan cilvēku, atsevišķi cilvēku dzīvē. Pēc tam, kā izpilde sākās atgriezeniskā saikļa, jo izpilde ir, bet izpilde atkal sākas ar sajušanu, par rizziņu, pēc tam apdomu un rīcību. Pēc tam atkal izpilde. Kas tas ir? Atgriezeniskā saikļa. Tā ir tāpēc, lai vērotu, vai mēs virzamies uz to mērķi, ko mēs paši uzstādījām. Ja mēs virzamies, tad tā mums ir pozitīva atgriezeniskā saikļa, tad mēs stimulējam ja, to procesu. Ja braucam kaut kur sāns, mums nāk negatīvas signāli. Tie ir tā vadības, nu tad, specifisks mašīnas. Mēs kā fizicis labi zinu, kas kā automatizētās vadības sistēmas visās tur tehnikā, eksperimentā, mums tur ir automatizēta eksperimenta un tā tālāk. Nu tās ir, tā ir tehnika, bet tas ir tas pats, jo to tehniku jau cilvēks izdomā un uzbūvē līdzīgi, kā viņš pats domā, kā viņš pats vada procesus. Bet uztaisīt tagad tos automātiskās ierīces, nu tur ir kaut kāds dzelzgabals, kas to formālo organisko saikti īstenu. Cilvēks, nu, cilvēkam ir vieglāk. Nu, ne. Un, ja no tas viss tā ir, un mēs visu laiku katreiz paskatāmies, oj, mēs virzamies uz mērķi. Aha, vēlreiz ejam uz priekšu. Aha, atkal, jau mērķim tuvāk. Atgriezkās saicē, mēs esam mērķim tuvu. Un beigās mēs esam mērķi sasnieguši. Un tā, ka mēs esam mērķi sasnieguši, nu, tā ir tā pēdējā cilpiņa tur. Atgriezkās saicē vēlreiz uz sākumu. Un mēs vēlreiz izejam izziņu, apdomu un rezultātu vērtēšanu. Un ko mēs pašā beigās arī vērtēšanā daram? Mēs salīdzinām to, ko mēs uzstādījām to mērķi. Vai mēs, kas ir rezultāts? Rezultāts ir sasniegties mērķis. Vairāk vai mazāk sasniegties. Jo mēs taču, kad plānojam, mums mērķis ir, nu tad mēs gribam to rezultātu iegūt, nu tad mēs ejam uz to rezultātu. Un ir rezultāts sakrīt ar mērķi, jo vēlreiz, rezultāts ir sasniegtais mērķis. Pilnīgi daļēji un tā tālāk tās ir detaļas, bet tas nu tā. Un ja nav tā mērķi, nu pa kādu rezultātu tev var būt skaidrība. Un izglītībā aktu dieniņu tētiņu, kā tur iet, kā pa veciem kaptiem. Vai, miļā skolotāji. Tur cilvēkiem kaut kur, piedošana izglītības vadītājiem bieži un skolotājiem galvā ir ķīsels. Un viņi strādā dažreiz bezmērķīgi un kaut ko tur pārbaud, kaut kādu rezultātu iegūt. Bez skaidrības, nu kāds bija mērķis? Ja arī tie mērķi ir tik idiotiski, ka tie mērķi nekur neder. Ir daudz svarīgāki citi mērķi. Bet tā ir reālā dzīve. Mēs maldamies tādīs mērķos un rezultātos. Bet šeit ir formālā struktūra jums uzzīmēt. Tas ir tas, ko es jums varu mierīgi nodot pieredzē. Nu, tas ir viens no labākajiem tādiem zīmējumiem, kur es labprāt jums nododu, jo tur ir iekšā tik daudz dzīves patiesības, ka tas nevar noderēt. Tas nevar noderēt. Nu, ne. Nu, ja numār cilvēku darbība ir vēlreiz izrunāta, pie reizes ir izrunāta arī sabiedrības, ikvienas darbības, šīta iekšējā struktūra. Skatīsimies, kas mums ir tālāk. Te ir vēlreiz tā pati bilde, kas bija iepriekš, tikai uzzīmēta citādi. Ir izziņa, tā, iesim par to, nu jā, tagad man, es tur netieku klāt ar roku, izziņa. Atkal tas pats zilā daļa. Sajušana, apzīmēšana. Pēc tam ir vērtēšana, mērķi noteikšana, lēmumu pieņemšana. Pēc tam ir rīcības plānošana, līdzekļu piesaiste. Šeit no ārpus parasti. Jo nu, sevišķi jaunie uzņēmēji tagad, ja, nu, ko tad tur viņi var viņam jau to līdzekļu pašiem nav. Tie līdzekļi jāpaņem kaut kur, jādabū. Nu, laimīgi ir tie sevišķi laukos, kas bija laukstarp, lauksaimnieki. Nu, tēdes mamma bija kolhoznieki, godra kolhoznieki, visi. Tādi. Nu, viņiem bija jau pieredze un vispārējais. Viņi varēja noprivatizēt to vispārējo, un nākamā paudze jau saņēma, nu, kaut kādā mantojumā to. Bet, ja tu aizbrauc tagad iedomāsies, man braukt sākt kaut ko lauksaimniecību strādāt. Un tev nekā nav. Pat tev iedos nav, čupa naudas. Toreiz tikai vergus nopirkt, kas tavā vietā strādā. Bet tu nu, nav tās pieredzes. Tā kā tā ir viena traka lieta tiem līdzekļiem. Nu, bet tā tas ir visos laikos bijis. Un tur ir akredis, kas saka, un ejam augšā vēlreiz. Sākās atkal izdējām cauri izziņai, un pēc tam ir vērtēšana. Pirmā vērtēšana. Pirmā vērtēšana ir gribas uzstādīšana. Es gribu to. Tas tā ir pirmā vērtēšana, kad iet. Pēc tam atgrieztas saikne. Atkal vērtē. Vērtē. Es zinu, vārds vērtēt ir nu, īstais vārds. Vēl jau ir angļu valodā. Bet es lietoju vien tādu vārdu, drusciņ no, nu, diezgan riskanti, bet no ikdienas. Bauda, baudīt. Vai dzīvi vajag baudīt? Bet ko tas nozīmē? Dzīvi baudīt nozīmē tomēr visu laiku skatīties, lai tā bauda, nu, dod kaut kādu jēga no tā procesa. Un ja tev ir pozitīva bauda, tu aizēji kafēnicā paņem kafiju. Ko tu dari? Pirmais malks, otrais malks. Ko tev garš saka? Va, garšīga kafija. Tas nozīmē, ka tu baudi, tu pārbaudīji to kafiju. Nu, kā viņi iepriekš tevis, no tava garša to noteic. Laba garša kafijai. Tā jau ir bauda. Un bieži vien jau kārumnieku aiziet uz kafēnicu. Un tik tiešām, nu, man citas baudas atkal pieejamas, vai ne katram cilvēkam ir savas baudas. Bet, nu, ja cilvēkam ir kafijas dzeršana, var sniegt šādu te baudu, viņš izgaršo. Nu, visu cieņu. Visu cieņu. Es tik zinu, ka turku kafiju nebaudām. Bet nu ir cilvēki atkal, kas ārkārtīgi grib. Nu, gaumas ir. Bet bauda, es lietoju vārdu bauda. Un mēs baudam, vai mēs tuvojamies mērķim. Un ja mēs tuvojamies mērķim, tas ir vajag forši, bet jau garšo tā kafija. Nu, tad tas būs forši. Tu būs sasniegusi mērķi. Tu būs padzērusi garšīgu kafiju. Nu, baig forši. Bauda, pozitīva. Priebīga kafija. Nu, tā arī kāds tā tur. Vai mājā, kā saka, vienkārši izlējot. Bauda, baudīt, baudīt. Latviešu valodā vārds principā nav slikts. Baudīt. Un nākamais. Kā ir tā baudīšana? Mērķiecība. Vai es tuvojos mērķim? Lūk, kas tiek baudīts. Vai man patīk? Kā viss notiek, kas ir labi. Un pēc tam pašā pirms beigām ir pēdējā vērtēšana. Kad mēs esam tur sasnieguši to rezultātu, ziniet, kādreiz bija, es atceros, padomu laikos rūpnīcās, bet tāds štemplīte OTK, ģeltehniskava kontrole. Tas ir pašās beigās, ka kaut kā fabrikā vai kaut kur, ka kaut kas ir nu, izgatavots, tikpat labai pārtikas rūpniecībā vai visur, kur citur, uzliek štempeli, tad atbilst, mērķis ir sasniegt, ir dotā kvalitāte nodrošināt, uzliek štempeli un viss beigts. Kas tas ir? Tā ir apmierinājums, tas ir apmierinājums. Pašā beigās tā pēdējā vērtēšana tas ir. Tā vērtēšana ir saistīta ar apmierinājumu. Nu, to kafīta būs tā, ka tu pēdējo lāsīti būtu izdzērusi. Nu, baudas tev vairs nekādas nebūs, tāpēc, ka krūzīt ir tukuši. Nu, kāda bauda, nu, kafija ir izdzerta. Process ir beidzies. Baudas, nu, bija vai nebija vai tā. Un kas tev tagad ir? Bauda ir beigusies, baudīšana. Un tev ir vai nav apmierinājums. Nu, milīt, ja tev ir laba kafija bijusi, un mēs tā runājam to pozitīvo variantu, tad tev ir, saka, man garšoja šī kafija. Nu, tad tu beigās teiksi, vai, es esmu apmierināts. Es esmu apmierināts, tā ir forša kafija. Jūs pasakāt paldies, vai iedodat dzeram naudu kafēnicā vēl, nākamreiz atnākšu vēl. Pirmoties paņem šādu sazīvistisku piemēru, bet, nu, taču ņem, kuru piemēru gribi. Šī veselā saprāta loģika ir iekšā šīs ikdienišķos piemēros un ārkārtīgi nopietnos procesos, kas notiek valdības mājā, armijas kaut ko štābos. Nu, visi strādā šādā te pēc šitās schēmas, tad, kad mēs mācījāmies skolā mūsu mana paudze. Reizrēķina tabulu visiem bija viena un tā pati. Un tagad ir traki, tagad tas reizrēķins jau vairs nav, tagad tik sabakstu pirkstos un to reizinājumu dabū. Bet bija kaut kāds vispārīgi principi matemātikā, reizināšanas kārtuls, un mēs pēc tam varēja sareizināt visu, ko vajag. Tagad mums nevajag neko reizināt, manā vietā sareizinās mašīna. Bet kas ar mani? Nu, es nezinu, es negribu teikt, tas varbūt pirmais solis uz stulbumu, bet nu, tā stulbumu tas var pamazām izsaukt. Jo kāpēc man tur pašam pūlēties, lai mašīna strādā? Un pašlaik jau daudz, kas notiek ļoti bīstams. Un es atkal savas vērstības tev arī tomēr piesaukšu. Un man tā vien ar vien vairāk liekas, vērojot to pasaulīti, ka augstās attīstītās civilizācijas kultūras ir gājušas bojā tāpēc vien, ka tā attīstītākā sabiedrības daļa, kas to visu pacēra. Viņam aiz muguras radās tukšums, visa sabiedrība tur bija izpūgusi domas impērija kaut vai. Un viss sabruk. Barbar beigās atnāca, sēt smietiem, kā saka, un pabeidz to visu. Es ļoti banālu paņem. Bet, nu, ja gribat sīkumos te parunāt ar cienamo vēsturnieku, nu, kas to Romas impēriju tur ļoti labi stāst un pārzina. Tā. Nu, nu, un ir vajadzības apmierinājums. Un, ja jūs paskatījāties pagājušā reizītē, kas vēl bija nobeigumā tur viena bildīte, baudīšana, bauda. Man patīk. Ai, ak, tad kā man patīk? Jo baudīšana esiet vien tādā emocionāla arī varbūt. Man patīk. Bet, nu, patikšana tehnikā tur ir mērīšana viss. Cik precīzi, kādi detaļi. Ar patikšanu tur nav. Sakat, lūdzu, kas ir augstākā bauda cilvēka dzīvē? Tas ir baigi jocīgs jautājums. Un tā, ka es pirmo reizi tur atbildi kaut kā pie viņas nonācu. Es viņu neatradu nekur, nenorakstīju, bet pēkšņi man pielica. Kas ir augstākā bauda cilvēka dzīvē? Nu, cilvēka darbībās. To var es ierakstīt. Man dāvinājumi jums atkal atziņu. Tev patīk, tev garšo, tev patīk tavs darbs. Nu, ārkārtīgi patīk. Kāda vārda lieto beigās? Tu staigā apkārt un visiem stāsti paklau. Jā, to saka man pat. Bet, nu, pārākā pakāpē tā bauda ir sasniegusi, nu, trakurs. Kā man patīk. Iet uz to darbu, tur tik forši. Ko tu saki? Kādu vārdu jūs lietojat? Zēni to var nezināt, tāpēc, ka šo vārdu vairāk ciena mētēms. Es tagad pārspēlēšu. Tev patīk tas puisis. Vakdienī. Nākamā dienā satiecies. Viņš vēl trakāk patīk. Un, kad tu beigās, nu, tagad vēl zini, kāds vārds ir jāsaka. Tu beigās kliet, ko visu pasauli, es teču to puisi. Nu, došu, nu, negi, nu. Galhe, ko? Nu, taču beidzot. Vai, nu, kaut vienkās latviešu mētens, jā. Nē, bet jūs esat fantastiski, esiet tāds. Es mīlu augstākā bauda. Dariet, ko darīt, dabīt. To arī sauc par mīlestību. Tas ir process. Un mētenēm parasti interesē pamatā procesi, darba procesi. Ne katreiz rezultāts, bet process. Un tāpēc mētenes saka, nu tā mīlestības, mīles, mīlu to dzīvi. Un dzīvi vajag mīlēt. Un kad ir dzīves mīlēšana, tad, kad jums iet, jūs ejat uz mērķi, es mīlu, nu, jūs nepametīsiet darbu, ja jūs, nu, ejat uz to darbu tur, jums ir interesants darbs, vēl laba alga un vispārējais. Es mīlu šo darbu, es mīlu. Es visu mūžu nostrādājuši universitātē, nu, kaut kā tā ir sanācis, bet es varu pateikt, piedod, man tevis varētu teikt, es tev vecā labā universitātes, tev ir 100 gadi, bet es tev mīlu tomēr. Jo es te šeit kūvu baigo baudu no tā, ka es šeit strādāju, dzīvoju. Un šī bija man darbā iegūtā bauda, darbs ar cilvēkiem, ne fizika, es jums atzinos, fizika palika maliņā, bet es pievēršos cilvēkiem, studentiem, un ne tikai studentiem pēc tam. Mīlestība. Mīlestība ir augstākā bauda cilvēka dzīve. Mīlestība raksturo procesu. Tagad zēniem būtu jājautā. Nu, mēs te trīs esam, nu, es tieši palīgā. Zēni bieži vien ir orientēti uz rezultātu. Un tad man jautāts, paklaus zēni, kāds ir augstākais apmierinājums cilvēku dzīvē? Un cilvēku dzīve ir cilvēku darbības. Nu, liek, par cilvēku darbību tam mēs nu pat runājam. Nu, kāda ir augstākā bauda? Bija mīlestība augstākā bauda, ja? Bet arī emocionālā skatījumā, protams, tur ir emocionāls vārdiņš. Nu, kolosāls, es esmu sasniedzis, nu, visu, ko es vien varēju gribēju sasniegt. Es esmu sasniedzis rezultātu. Mērķis ir sasniegts, lieliski sasniegts. Nu, gudrinieci nāc palīgā. Kāds vārdiņš ir? Ja ir mīlestība, tad apmēram no tās pašas operas ir vēl viens vārdiņš. Mērķis, mīļās, jūs to ļoti labi zinat. Viss mēs to zinām. Nu, droši. Bet interesanti, un tie nītras neparastums, tas dūlēs Andraugulis jums sakals stāsts kaut kāds pekstīns. Bet jūs drusim padomāt un jūtat, jā, nu pekstīni tie it kā ir, bet tomēr nav. Padomāt tomēr. Augstākā bauda ir mīlestība cilvēka mūžā, un augstākais apmierinājums ir, es esmu laimīgs. Kāda laime, ka šis lekcija kurs beigsies? Kāda laime, nu, ka kaut kas beidzās? Kad ir rezultāts sasniegts. Nu, redz, tu jau tagad staro. Tas būtu baigi forši, ka būs sasniegts tas mērķis. Tu būs tik apmierināt, ka tu visiem stegās apkārt ies uz mājas dziedādām un teikt, es esmu laimīga. Bet tā nav. Nu, labi. Es neprastu to jā, neatbildu. Tomēr paši, domājiet paši. Laimīgi jauno gadu, to es jums novēlēšu, tad, kad pienāks laiks. Ko tas nozīmē? Un tad es vēl novēlēšu, lai tas gads jums paiet mīlestībā. Nu, mīlestībā. Lai mīlestība būtu vadīta jūs nākamajā gadā. Un tā mīlestība roģot ceļu uz laimi. Bet parasti mums ir cilvēka attiecības. Tur vīrietis, sieviete, ģimene. Protams, šie vārdi tur ir precīzi arī uz to attiecās. Tam vīrietim ir vajadzība pēc sievietes. Un ja tā ir ģimene, tas nozīmē, ka viņiem abiem ir kopīga vajadzība pēc bērna. Nevis vienkārši dzīvot kopā un nodarboties ar seksu. Tas ir prasti. To var atrisināt šos jautājumus sacitāti. Bet tā ir kopība dēļ bērna. Un tad ir tas bērns. Un tā sieva ir mana bērna. Mūsu bērna, ne mana. Nu man arī jābērts, ja tā var ir tik pat labi. Mūsu bērna. Kolosāla māte. Un ja man sieviņa saka, tu esi kolosāls tētis mūsu bērnam. Nu, piedošana, tad šie cilvēki atrodas mīlestības attiecībās. Nu, viņi viens otram patīk, vai ne, un viss ir kārtībā. Un beigās, nu, paiet tur 50 gadi, viņi joprojām ir ģimene, nav izjukusi vēl, vecīts vai večiņam kopā. Jā, paklūt, mēs esam laimīgi cilvēki. Laimi, tā ir laime. Bērni, mazbērni. Metras mīļās no vietas, bet kāds ir jā. Esam stāstu ļoti tāds emocionālēn aspekts, bet tas ir cilvēks, un vīrietis arī cilvēks. Tāpēc es to jums varu mierīgi stāstīt. Nu, re, nu. Nu, vismaz atcerēsties no šodienas, kas ir laima un kas ir mīlestība. Bet, nu, tur daudz kas cits ar vēl ir un būs. Tā, noslēdzot šito tēmu, ir viena ļoti liela tāda pārdoma, kas man radās kā mazam puikam, ka es atbraucu mammai līdz uz Rīgu, jo, nu, mēs Valmierā dzīvojām, es kāju Valmierā skolā, un manai mammai, nu, viņas tētis un mamma, mans vestētiņš vecmāmiņa, nu, viņa jau bija atnākuši uz Rīgu dzīvot. Dzīvoja tur Valmieras ielā, kaut kur. Un manai mammītei bija brālis arī, nu, viņš, diemžēl, cukurslimību nomira, īsta cukurslimību. Nu, diemžēl, tur nekā nevar darīt, nu, un tādī laikā tur ko tur ticāsēt nevarēja, un viņš bija apbedījis Matīs kapos, nu, tur pat Valmieras iela, tur Matīs kapi. Un mēs gājām, nu, kā mamīt atbrauc, kur mēs jau varu, līdzes kapiņiem. Ne jau varbūt pirmo reizi, bet kaut kur vēlāk. Es paskatos, tur ir uzraksts. Augstākā laime nav dzīve, bet miers. Iecirsts, nu, tur ir tāds, mas, nu kapi plākstīt faktiski tādu. Es zinu, kāpēc man tas, es to, man tas iegāja galvā. Un pagāja 10 gadu, kad man beigās, man tā liekas, ka man pieleca tagad, tā filozofiskā jēga šim teicienam. Kamēr mēs dzīvojam, to visas reliģijas ļoti labi zina. Mīlestība, mīlestība, mīlestība. Jā, kamēr ir process, kamēr tu esi dzīvs, nu tad vajag būt mīlētam un mīlēt. Nu, es jau ne pa cilvēku attiecībā. Un arī redzēt darbu un vispār jau savu sunī kaķi tur mīlētuši vai visu ko. Bet, un kā tad ir tā sasniegtā? Bet tas ir tas miers kapos, ka tu esi sasniegts, tas ir tas miers, tā ir tā augstākā laima. Miers, nekādu kreņķi, neklāpat. Miers. Labi, pietiek. Bet, nu, ja runām pa baudu un pa apmierinājumu un pa laimi un mīlestību, nu tad, es nezinu, kaut kā tā. Man kā eksaktējām, tā kā es pirmo reizi tā šitas man tā sakārtojās, es biju ārkārtīgi pats pārsteigts. Tagad jau es vairs neesmu pārsteigts. Bet tas ir kolosāli kaut kā tāda liela atziņa, kas strādā cilvēku dzīvē. Tā, un tad mēs novēlam, jaunām pāriem mēs novēlam mīlestību un laimi redzēt, mēs vienmēr mīlam, novēlam. Tie ir labākie novēlējumi, kas var būt. Nu, tā mīli savu nākamo darba vietu, mīli savu suni, mīli, nu, visu ko. Augstākā pakāpē gūsti baudu, pozitīvo baudu no tā, ko tu dari. Un esi laimīgi, esat laimīgi, kas laimīgi izēni. Ar tiem rezultātiem, ko jūs esat sasnieguši. Bet tiem jābūt top rezultātiem. Jūs arī varat klikt pa visu pasauli. Es esmu laimīgs. Nu, vai dieniņi, nu, ka tev nu, dzērājumi tā, ka tā šnava pudela nokrīt zemē un nesaplīsīšu. Vai, kāda laime nesaplīs. Nu, protams, priekš viņa tā arī laime. Bet, nu, es domāju, ka diezvēl, ka mums tā būs tā lielākā laime. Bet, principā tas tā ir. Nu, vienu. Un labā pusītē ir vēl viena maza piebilde. Vērtēšana ir izzinātā salīdzināšana. Vērtēšana vienmēr ir salīdzināšana. Nu, to jūs ziniet, skolotāji. Vērtēši, nu, kaut ko. Nu, jāsalīdzina, tev ir kaut kāda etalona. Ja tas ir tā, tad, nu, tad tā. Ja ne tā. No kuriem tie etaloni rodās? Cilvēka dzīvē tās ir paraugu vērtības. Jo tu nosaki vērtību kaut kam. Ja tu precēsies, tad noteiks vērtību savam puisim. Un es jums ieteicu, vērtēt mētenes pēc viena vienīga kritērija. Vai tas čalis būs tiešām labākais tēvs jūsu kopīgajam bērnam? Bet kā nu vērtēsiet un ko? Bet, nu, ja es būtu mētene savos tādos gados kā tagad, bēdēt būtu liels problēmas, jo tādu čali dabūt. Varbūt, ka nemaz nav viegli arī. Bet nu ko var darīt? Bet man ir tas etalons. Viņam jābūt ir kolosālam tēvam mūsu kopīgajam bērnam. Zēni, ņemot tādu meitu, arī kur būs viskolosālākā māte jūs kopīgajam bērnam. Šrapusi. Viss. Etalons. Nu, etalons. Tāpēc, atceries, esam kādreiz teicu, ideālu nav. Ideāli nav reālajā pasaulē. Bet ideāliem ir jābūt domās. Un tam ideālajam puisim jābūt. Tā lai ideālai darba vietai, ideālai izglītības iestādēji. Nu visam ir jābūt kaut kādam tam ideālam. Un tagad, kad tu salīdzini, aha, tas ir tā. Varētu tā. Šī brīdī nostrādā kaut kas tāds, ko sauc par ticību. Sevišķi reliģiskie cilvēki, viņi ir ārkārtīgi ievirzīti tieši tā, lai pieņemot lēmumus un stādot mērķus, viņi visur par kritērijiem izvirzīti no Bībeles, ja, nu, tās atziņas. Visu cieņu. Tas ir ļoti nopietni, ir ārkārtīgi nopietni. Un es nerunāju šeit par, nu, paskat par reliģiju, tas ir ārkārtīgi būtiski, un vārds ticība. Nu, kristietībā, es nezinu, kā tur ir citās ticībās. Kādi trīs vārdi ir? Ticība, cerība, mīlestība. Visu cieni. Ticība ir pirmais. Nu, pēc tam, nu, tad cerēsim, ka tā ticība nostrādās, vai ne? Nu, un ja nu būs viss, kā saka, tiešām ļoti labi, nu, tad būs tas trešais, tad būs tā mīlestība. Bet es neiekšu iekšā netulkošu šo klasisko kristietības triādi, ticība, cerība, mīlestība. Bet es jums piedāvāšu vēl vienu citu triādi. Tur viņi ir uzrakstīti. Vispirms uzticība. Jūs parādījāt man uzticību, izvēloties šo studiju kursu. Ja tā drosim tā padomā. Nu, ej tu sazini, kas tas vispār pa kursu ir. Jūs paši sakat, nekā nevar saprast vispār, kas tur būs, kas nebūs. Jā, bet, nu, galīgi druši pēc idiotu neizklausās, ka tas profesors būtu, emeritāts profesors, tomēr universitātē nostrādājas. Nu, droši vien, ka, nu, es saku, nu, varbūt, ka jūs uzticējāties man. Jo jūs īsti nevarējāt saprast, kas te būs. Bet uzticība jūs man izniecāt. Pēc tam, nu, tad sākās pirmās lekcijas un viss tas pārējais, bet to es tagad nezinu. To man klusiņām kaut kur varot pasakāt uz ausi, man tas interesētu. Vai jūs man ticat? Jo ticība izaug no uzticības. Reliģijās tev uzticība īpaši ne, tev to ticību iespiež. O, tā tas ir, o, tur ir muti. Bet normāli ņemot, mēs pirms ir pašiem, ir uzticība. Ko dar mazais bērniņš? Ja viņš uzticis mammai. Un kam vēl? Pēc tam, no uzticības izaug ticība mammai. Tu uzticēsies darba devējam, o, viss kārtība, viss labi. Jā, tu jau uzticies arī, tev darba devējas kaut ko, nu, tur lūks vai teiks. Jā, es uzklausu tevi tāpēc, ka es esmu uzticējusies sākumā, un tu mani neesi pievīrus nekad. Nu, es tagad tev ticu. Un ticība pārvēršās trešā stadijā pārliecībā. Uzticība, ticība, pārliecība. Un tad, kad jums notiek šī te vērtēšana, pa kuru ceļu iet, tur ir nostrādā. Jūs salīdzināt. Bet to etalonu, ar kuru salīdzināt, jūs izvēlaties kaut ko tādu, kam jūs vismaz uzticaties. To paprasīt arī, nu, kādai draudzenē varbūt. Nu, ko tu domā? Bet tā ir tava draudzene. Tu viņai ir, zinām, uzticība. Labam draugam draudzenē, tu jau tici. Nu, un vis labākajam draugam tu esi pārliecināt par viņu. Pasirdīt. Uzticība, ticība, pārliecība. Tie psiholoģiski arī jēdzieni. Bet tie jēdzieni, man, es neesmu psihologs. Bet es šos te jēdzienus jums sakārtoju, redziet. Salieku viņus kopā ar dzīvi kā tādu. Un nonāk pie mīlestības un laimes, un nonāk arī pie ticības. Un ja es neticētu cilvēku prātam, ja es neticētu Ņūtona likumam un Ohma likumam, tad diez ko es nebūtu zināt neizdarījis. Un tie zinātni un zinātni mani nav pievīlusi. Es esmu pārliecināts par zinātnes spēku. Jo manā dzīvē nav neviena negatīva gadījuma, ka zinātne pieviltu. Ja pieviļās, tad var cilvēks pats kaut ko saliež dēlī vai ne un tā tālāk. Bet piedošana tās zināšanas kā tāds, jo tas nāk no novērojuma. Tas ir kaut kas reāls. Tas nav kaut kas tāds. Un tas, ko tu esi jutis, redzējis un sataustījis. Vienreiz ir vēl. Tas ir kaut kas tāds, kam var ticēt. Bet ir cilvēki, kas tic, viņam vienkārši pasaka, ir jātic tam, tas tā ir, un neuzdod man jautājumus. Tic. Viņam izvēles nav. Nu, vienkāršam cilvēkam daudzos gadījumos, kurš pats nedomā un neiziet cauši, tiešām kurš maz domā par dzīvi kā tādu. Nu, viņam ar labāk ir. Un tas ir tas, kas paņem vienu devīto daļu no cilvēku darbības. Dod man darbu, līdzekļus, un es būšu labs izpildītājs. Bet viņi ir labi cilvēki, viņi ir. Tikai kādam ir jābūt arī tādam, kas tur tenīs augstākos slāņos sabiedrībā dzīvo un strādā. Nu, tad dosimies tur uz augšu. Rusim paskatīsimies, kāda sabiedrības struktūra kā tāda ir. Nu, šeit ir vienkārši, to es neatkārtošu, tāpēc, ka tas esmu es, griba prāts jūtas, tā ir cilvēka garīgums, un mēs, tā ir sabiedrība, nu, sabiedrībai tāpat ir garīgums. Un cik nu tālu ir sabiedrība vai atsevišķais cilvēks virs instinktiem pacēlies, nu, tā ir tas, tā ir tā garīguma līmenis. Tās divas piramīdas attiecās gan uz cilvēku, gan uz sabiedrību. Nu, es negribu, nu, laika arī Maslova piramīdu vajadzību apiezīmēt, tas jau tas, kas vien te būtu. Vispirms mēs apmērinām, nu, tādas vienkāršākas lietas, tā ir tā gribēšana, jo bez gribēšanas tās jūtas un prāts, tas cilvēku garīgums jau ir pa tukšo. Pa gribēšanu mēs šodien pat runājam. Par saprātīgo cilvēku nepiedzimst. par saprātīgu sabiedrību. Viņa nerodās no zila gaisa. Cilvēkam ir tas saprāts jāattīsta. Gribai jūtas, pēc tam prāts jāuzliek augšā. Un tad ir saprātīgais cilvēks, kur visas trīs daļas ir kopveselumā. Tas pats ir sabiedrībai. Sabiedrības dzīves hierarhija. Nu, šeit es sīkumus arī neiešu, tāpēc mums ir uz izjūtu līmeņu tagad. Pirms, es te varu, man, ja es eju sīkumos, tad man jāpāriet uz socioloģiju, uz citā fakultātē, principā, nu jāiet citā jomā iekšā. So, es kā fizmats, kur man interesē šī te domāšanas struktūra, es nevaru aiziet socioloģijas nu, detaļās, visu cieņu. Bet, nu, paskatieties, pamat līmenis, zemākais dzīves līmenis. Pēc kāda rādītāja nav vienkārši jūs apenļūt. Varbūt, ka tā ir nabadzība. Nu, nav tas naudīts tev, diezko. À, varbūt, ka rusim prātiņš trūkst. Varbūt vēl kaut kas. Nu, tas zemākais līmenis, vai ne? Tālāk, tad ir vidējais dzīves līmenis. Un pēc tam ir augstākais dzīves līmenis. Nav absolūtie skaidrojumi, kas nu ir tas augstākais, kas ir zemākais, kas ir vidējais. Tur ir dažādi kritēji, varbūt. Pēc viena kritērija tu esi augstā līmenī, piemēram, garīgumā. Nu, bet tev nenovērtē. Tu dzīvo pie kaut kādiem ļoti zem attīstītiem cilvēkiem, un tev apkārt ir šie te zemākais dzīves līmenis. Un ja jūs nonākat augstā attīstītais cilvēks sabiedrībā ar zem attīstības līmeni, nu, jūs paši to saprotat, kas ir. Vienīgais ir, kas ir pacensties, nu, tu nenonākt. Nu, ja es nonācis, nu, tad varbūt, ka jātinās ir prom. Bet lēmums ir jūsu. Lēmums ir jūsu. Nu, lūk. Un ir. Katrā, es paņem tikai trīs līmeņus. Jā, tās ir kastas, kas bija senā Indijā. Viss kas tāds. Tikai tur tās kastas bija tur vairāk un tā. Bet ideja ir vairāk šie te līmeņi sabiedrībā. Augstākais, un tas ir tas dzīves līmenis arī. Ar vārdu dzīves līmenis saprotot visu, gan fizisko, gan garīgo tur. Nu, re. Un man ir šeit tikai trīs. Pa vertikāli, jūs esat pamanījuši, ka augstāks, tas līmenis, kas ir augstāks virs tā iepriekšējā, viņš faktiski vada to apakšējo. Un pasaules varenie vada pasaules dzīvi. Un tur augšā, to cilvēku nav daudz, bet viņi valda pār pasauli. Un jūs nemat, miļie vadītājs un vēl citi visi, tie bagātie, viņi ir, es nezinu, nu labi rupskuru, kāds procents. Bet viņi valda pār pasauli. Jo viņiem ir varenība, viņi ir visbagātākie. Un nepavēlties un nepavarenību šodien. Viņi ir vareni. Un tie varenie ir tur augšā. Un mūsu laikos tā varenība slēpjās naudā. Senos laikos pie mežoņiem kaut kur. Pirmkārt naudas nebija. Paldies Dievam, ka nebija. Bija mājiņas tirzniecība vispārējais, šeit tev viena kaza, tu man divus rukšus vai ne pretī, vai kaut kā tā bija. Nu, naturāli tāda apmaiņa. Zelts vienu laiku bija. Zelta ar vairs nav. Un nu ir tikai formālā naudiņa. Man nav nekāds saprašanas no bitcoina, bet man ir lielas bailes. Ja tas spruks kaut kur ārā, tas var vispār uztaisīt tādu katastrofu droši vien. Tās nebūs kaut kāds banku krīzes tāds vienkāršs. Bet tās ir aferes tāds pašs. Dzīve pašlaik attīstās. Un tāpēc ir šie te trīs līmeņi. Un katrā līmenī, protams, arī. Katrā līmenī cilvēki dzīvo, viņi vada savu dzīvi un izpilda. Bet pa vertikāli ir vienmēr augšā ir vadošais un apakšā ir izpildošais. Tās ir cilvēka attiecības, un ne tikai atsevišķi cilvēka attiecības, bet arī slāņu attiecības, dažādu slāņu, sabiedrībā. Šādas runas, kādas es tagad saku jums, es ļoti labi zinu, es nekad nedzirdēju toreiz Amerikā, nekur tur. Pēc tam es tā speciāli par to painteresējos. Tie gudrie amerikāņi, viņi ļoti labi saprot, ja šādas runas sāks, tad vienkāršā tauta var sākt saprast, ka tie augšējie viņus izmanto. Pie tam, Nu, tās ir senas lietas, tās ir visas revolūcija teorijas un tā tālāk, jūs zināt, no vēstures atkal. Un tie, kas ir augšā, viņi cenšas to apakšu noturēt pietiekami neizglītotu tumšu, lai viņi ar viņiem var manipulēt. Tagad parādījās datortīkli un vispārējais. Kas ir Google, kas ir nu, viss lielās, ko tur jau atkal ir runa. Visa tā lielā nauda un visi tie līdzi, kas ir ieguldīt šinīs te Facebookos un tā tālāk. Tās ir ļoti sarežģītas globālās vadības pārvaldes sistēmas, lai noturētu nu, visu to pasaulīti kāds ar tā, ka tas, kas ir augšā pašlaik, lai viņš tur arī noturētos. Bet kas apakšā notiek, no apakšā notiek tas, kas apakšā notiek. Bet visbīstamākais vidusslānis izzūd. Un, mīļa draugi, iedodaties, ja ir māja. Mājā ir pirmais stāvs, pēc tam kaut kur augšā ir simts, kur pirmais stāvs, Empire State Buildings Ņujorkā. Un pieši nav vidusstāvi vairs mājai. Nu, protams, tas, kas tur augšā, tas viss nogāžās uz galvas tiem, kas tur ir apakšā, un tā ir katastrofa. Vai tā ir kādreiz vēsturē daudzreiz bijis? Ei, tu sasi. Nu, kāpēc mēs atrodam tagad senas civilizācijas augsts attīstītas, kas ir bijušas? Un kur tie cilvēki pazuda, iznīka viss tas? Nu, nezinām. Dabas katastrofas. Nevaram atrast, ka dabas katastrofa vainīgi būtu bijusi. Nu, būtu, ka paši. Paši vien noveca savu. Un tā, nu, jaunākais, kas mums ir piemērs, tā ir Romas impērija. Nu, vispār tā ir impēriju spožums un posts. Impērija visveidojas un aiziet. Nāk kaut kas jauns vietā. Nu, tā dzīve ir. Mēs runājam par sabiedrības dzīvi. Un būtībā es stāstīju par sabiedrības struktūru, par slāņiem. Tā ir sabiedrības struktūra. Un tagad tās ir pašas bildes tikai noslēgumā. Kas šo te ideju, nu, vienkārši tā, nu, nofiksē vēl. Oj, es ļoti atvainojos nekā, nu, vēl arī 25 minūtītes pievilkšu vārdu. Mīļie draugi, mēs esam uz dzīves ceļa pašlaik. Mēs skatāmies, nu, tā, skatāties, nu, pa vidu, kreisajā pusē, tā ir politoloģija arī, ir kreisais grāvs dzīves ceļam. Un ir arī labējais grāvs. Labais grāvs, un tā nesaka, labējais grāvs. Tas ir dzīves ceļš. Tur tas nav divu virzienu ceļš, tāds, ko zinu, tā šitā, bet divas joslas iet. Ir kreisā josla. Kreisajā joslā tur cilvēki dzīvo sociālismā. Tur ir sociums svarīgs. Tā ir sociāla demokrātija. Tur kolektīvisms ir svarīgs. Tas tā ir bijis kopš seniem laikiem un ir šo baudiem. Un labējiem pusē, tas ir kapitālisms. Un divi galējie grāvi. Totālais kapitālisms, totālais liberālisms. Tad ir visi brīvi, un tā brīvība ir pārvērsies anarhijā. Tas ir labējais grāvis. Kreisais grāvis ir komunisms, kur ir totālā visa vadība. Un tad cilvēks pats neko īpaši kā tur izdarīt nevar. Un tā dzīviet vienbrīd tuvāk vienam grāvim, vienbrīd tam, kas otram grāvim. Viņa vēsturnieki, tad būtu ļoti interesanti, es jums kādreiz pajautāšu, jūsu savu šo te zināšanu balkašu. Vai mēs nevaram vērot sabiedrībās, sabiedrības vēsturēs dažādās sabiedrības, ka tur ir tā visu laiku gājis, tā kā vairāk uz tauta nāk pie teikšanas, vai tie ir barbari vai nav barbari, nu, ja barbari, nu, tad tā vai tā, tas jau pūrs ir. Bet katrā gadījumā tie nav tie labējie. Un tā visu laiku, tā vēstura mums tā visu laiku iet. Kaut kur rāk kāds labs karalis, labs valdnieks, uri, baigā atnītība zālamāns, 1000 gadus pirms Jēzus Kristus, nu, pirms mūsu ēras. Nu, ja tu sazini, kāds viņš tur īstenībā bijis, nesam viņam rokas pieduši, bet tas, ka viņš bija varens, ļoti varans valdnieks, nu, tas laikam to neapstrīd neviens. Bet, nu, detaļās, nu, detaļās, tas ir, piedodiet, 1000 gadu atpakaļ. Un kas pa vidu, kas tik viss nav noticis sabiedrībā? Pa labi, pa kreisi. Un te nu ir tas, vienā grāvī, otrā grāvī var iebraukt. Padomu savienību jau iegāja viens rats, jau iegāja komunismu grāvī, bet tas bija viss bleķis, paldies Dievam, tas nebija pat attīstītais sociālisms īsti. Bet, nu, sabāzās tas namiņš. kā būs ar to liberālismu labējo. Tur arī var aizbraukt grāvi. Tur arī var aizbraukt grāvi. Mīļās vadītājs, nu, skatieties, jūs kaut ko tur drusciņ kaut ko pavadīsiet. Nu, ja jūs gribat pasauli valdīt, tad jums jākūst tikai miljardieriem. Godīgi sakot, es jums to nenovēlu. Bet, nu, bet tās tendences, nu, tādas ir labējais un greizies, un tas ir saimniekošana tirgus, tā kā šito bildi mierīgi padomājiet, kā tas viss ir un kā tas viss nav. Te ir bilde, tekstu izlasīsiet, te ir tas, ko es jums rādīju. Tas ir altars, kur precīzi ir pateikt šī pati ideja. Tā ir sabiedrības vertikāla mugurkauls un horizontālie žārti. Tur augšā ir pēc kaut kāda kritērija varenie, un apakšā ir nevarenie. Un pēc tam ir labā kreisā puse. Nu, ja jums negribas tur tikt to koku skatīt, paņemiet parasto krusta zīmi. Horizontāli un vertikāli. Horizontāli un vertikāli. Krusta zīme, kā zīme, ir ārkārtīgi nopietna zīme. Un gudri reliģijas cilvēki, viņi ļoti interesanti, kādreiz jums iznāk paklausīties nu, gudru mācītāju garīdznieku, kā viņi interpretē krusta zīmi. Nu, apmēram šādi. Tur augšā, tur augšā. Eziet, un te altari arī tur augšā ir kas? Nu, tur ir saule, jeb Dievs. Nu, un tie varenie viņi grib būt pēc iespējas tuvāk tur tam Dievam. Un daži neiztur un pasludina sevi pa Dieva vietā. Nu, tas jau ir, tā jau ir kaut kas pārpa mēru, kas notiek, un tad tur viss sabrūk. Tā kā šo te bildīti arī atcerēties tikai to sistēmisko pusi, to hierarhiju. Te ir vēlreiz pastāstīts par īpašībām, sistēmas īpašībām, tas atkārtojās, un tas ir pēdējais. Sabiedrības attīstība, rietumu sabiedrības, mehanizācija, elektrifikācija, datorizācija, robotizācija, genetizācija un labā pusītēji komentārs. Nu, nelasīšu, mums laiks ir beidzies. Bet 21. Gadsimtā, kā tas ir bijis arī iepriekšējos gadsimtos, rodas nopietnas bažas par zinātnes un tehnikas progresa sasniegumu, izmantošanu. Nu, tagad es pie vēsturniekiem apgriežos. Jauno laiku vēsturi. Jauno laiku vēsturi pilnā variantā. Tie ir trīs notikumi. Tā ir reformācija. Nu, kristietībā nāca protestanti luterāņi, Luters, 16. Gadsimts. Tādī pašā laikā sākās zinātnes un tehnikas kolosāls recenzijas uz augšu. Tur bija Galilejas grāmatu iespiešana sākās tāpēc, ka bija izdomāta drukājumā mašīna, Gutenbergs. Un Luters jau tikai pateicoties Gutenbergam, nu, spēja tās savas idejas izplatīt. Un īstenībā, bet kas ir interesanti, vēsturē parasti runā tikai pa reliģijām, pa reformāciju, kad jo, jaunie laika reformācija. Jaunie laika, jā, renesansi mākslā, bet īstenībā visnopietnākās sekas ir ienesusi šodien zinātnes un blakus uzreiz tehnikas revolūcija. Ir trīs revolūcijas 16. Gadsimtā sākušās. Un šodien mēs esam tur, kur mēs esam. Zinātne un tehnika ir kolosāli progresējusi. Daudz vairāk nekā māksla un nekā arī reliģijas. Nu, reliģijas ir stipri vien palikušas tur, kur viņas ir. Sevišķi jau katoļu baznīca. Tāpēc visādas jaunas te rodās. Bet kas tālāk būs, tas mums viss uztrauc. Un to es jums saku, kā zinātnes cilvēki man ļoti uztrauc. Un to ir uztraukuši daudz zinātniekus jau arī senākos laikos. Vai ir vērts to zinātnesko sasniegumu tad atdot sabiedrībai? Jo vienmēr atradīsies varenie, kas piesarināsies to un izmantos savā labā. Un tas zinātnieks nabadzīšu, viņš domā, lai cilvēkiem būtu labāka dzīve, bet īstenībā tai apakšai tai tautai tā dzīve diezko labāka nekļūst. Viela pārdomā. Nu, viss, kurš ir domāts pārkomām. Nekādu recepšu es viņu šeit dot nevaru, bet šīs recepts jūs varat pēc šiem principiem izrakstīt paši. Nākamā tikšanās seminārs, tur viss ir uzrakstīts un par to jums es jau visu pateicu. Paldies jums par uzmanību un es kārtīju reizi norunāju nu, uz robežu un pārsniedzot laiku, bet, mīļa draugi, es jūtu, ka šīs tēmas ir tik krēsnas, treknas. Nu, kad es kaut kā arī savā atvērētā laikā baigi grūti man iekļauties ir. Lūdzu, piedodiet man manus grēks, es piedošu jums jūsu grēks, tā kā pienāks jūsu laiks. Laimīgi jums, paldies par šodien, tiekamies nākamā reizī, un es gaidu jums nākamreiz jautājums, stāstus par to, kā jums sokās ar pētību. Labi, visu to labāk, vētāk.